สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Depressed Almond ที่รายการ After Reading Podcast Review หนังสือที่เราขออาสาทำหน้าที่เป็นหนูทดลองในการอ่านที่จะสรุปบอกเล่าเรื่องราวของหนังสือให้คุณได้รับฟังแบบไม่สปอยเนื้อหาหลักหรือหากใครไม่ได้กังวลกับการที่ต้องรู้เนื้อหาของหนังสือก่อนที่จะอ่านเองแล้วเราก็มีแบบเวอร์ชันสปอยที่จะบอกเล่าแง่คิดมุมมองความรู้สึกสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือแบบจัดเต็มแต่ไม่ว่าคุณจะชอบฟังแบบเวอร์ชันไหนเราก็หวังว่าสิ่งที่คุณได้รับฟังไปจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่ใช่ที่คุณจะใช้เวลาพักผ่อนไปด้วยกันหรือไม่เพราะเรารู้ว่าความสุขจากการอ่านหนังสือเล่มที่ใจบอกว่าใช่มันจะทำให้คุณมีความสุขไม่แพ้ตอนตัดสินใจซื้อหนังสือหรือเดินเลือกซื้อหนังสือเพราะฉะนั้นให้เราได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกอ่านหนังสือของคุณนะคะผ่านไป2 EP แล้วนะคะที่เราได้หยิบหนังสือการ์ตูนมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันพอได้ฟังแบบนี้ทุกคนคงเดาว่าเราคงจะต้องเปลี่ยนแนวหนังสือที่หยิบมารีวิวซึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแม้ว่าช่วงนี้เราจะอินกับการอ่านหนังสือการ์ตูนมากแต่เราก็อ่านหนังสือประเภทอื่นไปด้วยและโชคดีที่เราได้เจอเรื่องที่ถูกใจจนเราอดใจไม่ไหวต้องมาเขียนรีวิวแล้วมาทำพอดแคสต์รีวิวหนังสือให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะแล้วขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครได้ติดตามเพจซับเวทที่ชัยเมียใน Facebook เนี่ยซึ่งเป็นเพจของเราเองนะคะก็คงพอจะเดาได้แล้วนะคะว่าหนังสือเรื่องนี้เนี่ยคืออะไรเพราะอันที่จริงตอนที่เราได้อวดหนังสือตอนที่ซื้อมาใหม่เนี่ยแล้วก็แอบบอกใบ้แล้วค่ะว่ามีหนังสือเล่มนึงเนี่ยที่เราจะต้องลัดคิวหยิบมาอ่านก่อนหนังสือที่เราอ่านในกองดองของเราแน่นอนส่วนถ้าเกิดใครยังเดาไม่ถูกหรือไม่ได้ติดตามก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ขอเฉลยเลยนะคะว่า After Reading Episode ที่8นี้หนังสือที่เราหยิบมารีวิวก็คือภารกิจวิญญาณของยมทูตสี่ขาผู้อ่อนโยนค่ะเขียนโดยชินเนนมิกิโตะแปลโดยอิสระเรศทองปัสโนพิมพ์ครั้งที่1ปี2564สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊กราคาปกอยู่ที่350บาทและในหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าเกิดทุกคนพลิกไปดูที่บทหลังเนี่ยก็จะมี QR Code ให้ทุกคนได้สแกนเพื่อทดลองอ่านขอเล่ากันสักนิดนึงนะคะว่าจริงๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในลิสต์รายการที่เราคิดเอาไว้ว่าเราจะไปซื้อในวันที่เราออกไปซื้อหนังสือค่ะแต่ว่าบังเอิญตอนที่เราไปเลือกซื้อหนังสืออยู่เนี่ยเราก็สะดุดตากับหน้าปกแล้วว่าหน้าปกเนี่ยมันดูสวยดีแล้วดูน่ารักดีอะค่ะแต่พอจะเซิร์ชรีวิวหนังสือเนี่ยกับไม่มีเลยยังมีแต่แบบที่มันไม่แกะห่อพลาสติกอะค่ะซึ่งเราชอบนะคะเพราะว่าเราจะได้แกะอ่านเป็นคนแรกจริงๆแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าหนังสือเนี่ยเนื้อหามันจะเป็นแนวไหนแต่ที่ตัดสินใจซื้อก็เพราะว่าเนื้อเรื่องย่อจากปกหลังค่ะซึ่งสรุปใจความได้ว่าหนังสือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของยมทูตที่อยู่ในร่างน้องหมาพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ที่จะมาช่วยให้คนที่ใกล้ตายแต่ยังมีเรื่องที่ค้างคาใจเนี่ยได้เคลียร์ปมในใจเรื่องนั้นซะเพื่อที่จะได้หมดห่วงและเมื่อตายไปเนี่ยจะได้ไม่เป็นวิญญาณติดที่มีทั้งเรื่องความรักสุดรันทดคดีฆาตกรรมครอบครัวที่ลือกันว่าเป็นผีดูดเลือดหรือจิตรกรที่วาดรูปไม่ได้พอเราได้อ่านแค่นี้ค่ะเราก็คิดว่าเนื้อเรื่องมันจะต้องน่ารักเพราะแน่นอนว่ามันมีน้องหมาพันโกลเด้นเป็นตัวดำเนินเรื่องแล้วมันก็คงจะเป็นเรื่องที่แบบขี้คายปมในใจอย่างเงี้ยค่ะมันคงจะเป็นแนวเนื้อเรื่องที่มันค่อนข้างจะอบอุ่นอ่านแล้วใจฟูอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยซื้อมาเรารู้นะคะว่าทุกคนคิดว่าเราคงจะบอกเรื่องย่อแบบไม่สปอยเนื้อหาหลักแค่นี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดคิดแบบนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าคุณคิดผิดแล้วค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องย่อจากปกหลังค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาฟังเนื้อเรื่องย่อแบบไม่สปอยเนื้อหาหลักกันดีกว่าค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะมีทั้งหมด9บทด้วยกันค่ะมีเนื้อหา7บทส่วนอีก2บทคือบทนำกับบทส่งท้ายค่ะในส่วนของบทนำเนี่ยก็จะเล่าถึงสาเหตุที่ยมทูตเนี่ยจะต้องลงมาโลกมนุษย์ก็คือลงมาเพื่อทำภารกิจนั่นเองค่ะสำหรับภารกิจแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของมินามิทัสึโอชายวัยเกษียณที่ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายและเป็นดีซ่านด้วยและเลือกที่จะใช้ระยะเวลาสุดท้ายที่โรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีปมความรักความผิดหวังค่ะผิดหวังจากรักแรกรักเดียวของเขาที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับพร้อมกับของต่างหน้าที่กลายเป็นก้อนสีดำจนปกปิดไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็เหมือนกับบทสรุปความรักของเขาที่ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอเนี่ยได้เลือกเขาหรือเปล่า แล้วมันมีสาเหตุอะไรที่ทำให้เขาต้องสับสนได้ถึงขนาดนี้และยมทูตสีขาลีโอจะใช้วิธีอะไรเพื่อเข้าถึงจิตใจของเขาและคลายปมในใจของเขาได้เนื้อเรื่องในตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องประมาณนี้ค่ะมาต่อกันด้วยภารกิจที่2กับตอนที่มีชื่อว่ายมทูตขี้คายคดีฆาตกรรมซึ่งเป็นเรื่องของคนไข้ที่มีชื่อว่าซุนแต่จริงๆแล้วชื่อของเขาคือคาเนมูระยาสึจิกับปมในใจในอดีตที่ตนเคยทำผิดพลาดที่จุดเริ่มต้นมาจากการตัดสินใจที่ผิดไปโดยเข้าไปถลำตัวกับในสิ่งที่ตนไม่อาจสามารถตั้งรับมันได้จนเตลิดไปถึงกับการตัดสินใจฆ่าคนตายซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นในคฤหาสน์แห่งนี้เมื่อ7ปีก่อนซึ่งคฤหาสน์ที่ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลแห่งนี้เคยมีเจ้าของและครอบครัวที่เข้ามาอาศัยพร้อมกับข่าวหรือว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผีดูดเลือดเพราะออกไปหลังจากช่วงอาทิตย์ตกเท่านั้นและเวลาออกไปไหนก็จะใช้ผ้าคลุมตัวปกปิดร่างกายตลอดแถมยังอุดรอยหน้าต่างในบ้านการจ้างคนใช้ก็จ้างแบบไปเช้าเย็นกลับเรียกได้ว่าลึกลับสุดๆและในส่วนของเรื่องย่อตอนที่3ยมทูตเล่าขานงานศิลปะแบบไม่สปอยเนื้อหาหลักในตอนนี้จะเล่าถึงอุซุมินาโอกิจิตรกรฝีมือดีที่ผ่านมา7ปีก็บริหารประเทศไม่ดีขึ้นเลยไม่ใช่นะคะแต่ก็ไม่สามารถวาดภาพได้เลยเขาไม่สามารถวาดภาพที่มีสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาได้อีกเลยหลังจากมีปมในใจของเขาและในตอนนี้เราจะรู้ถึงปริศนาคดีฆาตกรรมที่ผ่านมา7ปีที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยว่าบทสรุปสุดท้ายแล้วคดีนี้จะเป็นยังไงและเรื่องย่อตอนที่4ยมทูตบอกเล่าความรักลีโอยมทูตที่อยู่ในร่างน้องหมาพันโกลเด้นที่ได้ปฏิบัติภารกิจเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจจนไม่มีความอาลัยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็จะไม่กลายเป็นวิญญาณติดที่ถึง3คนคราวนี้ก็มาถึงคนที่4แม้ว่าคนที่4เนี่ยจะมีกลิ่นเน่าของความอาลัยอ่อนกว่า3คนที่ผ่านมาแต่ก็เป็นคนที่ลีโอเนี่ยไม่เคยพบมาก่อนไม่รู้ว่าเป็นใครแถมยังไม่ได้อยู่ในห้องพักผู้ป่วยบริเวณเดียวกับคนอื่นอีกด้วยนอกจากนี้ลีโอก็ยังสงสัยในความสัมพันธ์ระหว่างผู้อำนวยการโรงพยาบาลกับนาโฮพยาบาลสาวสวยที่ช่วยลีโอจากความหนาวเหน็บเมื่อลีโอลงมายังโลกใบนี้ในส่วนของเรื่องราวในตอนที่5ถึงตอนที่7เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกันค่ะแต่ไม่ได้มีความฟีลกู๊ดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าลีโอเนี่ยได้เจอกับเพื่อนร่วมงานที่บอกว่าภารกิจของลีโอเนี่ยจะไม่สำเร็จเพราะอีก2อาทิตย์เนี่ยจะมีวิญญาณติดที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจากที่แห่งนี้ซึ่งพอลีโอได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ตกใจเพราะว่าที่แห่งนี้เนี่ยมีผู้ป่วยไม่กี่คนเท่านั้นและสาเหตุที่จะทำให้ค้างคาใจจนเกิดความอาลัยคือการจากไปโดยไม่ทันตั้งตัวอย่างการถูกฆาตกรรมที่สามารถสร้างความอาลัยได้มากๆและนอกจากนี้ยมทูตยังมีกฎห้ามไปสอดแทรกความตายของมนุษย์หากลีโอได้ทำการช่วยเหลือก็อาจจะถูกลงโทษจากนายท่านก็เป็นได้ซึ่งในตอนนี้หนังสือเนี่ยจะเล่าถึงการตัดสินใจของลีโอและสืบหาว่าใครเป็นคนร้ายที่วางแผนฆ่าพวกเขาและพวกเขาจะรับมือกันยังไงอย่างที่ได้บอกไปค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีฟีลกู๊ดเท่านั้นเพราะจริงๆเนี่ยในส่วนของพาร์ทเนี้ยมันมีความสนุกตื่นเต้นให้เราลุ้นไปด้วยว่าใครเป็นคนร้ายและที่สำคัญนะคะมันสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวที่ผูกและทิ้งปมไว้เนี่ยให้ขี้คายพอได้อ่านแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันติดขัดหรือว่าไม่เชื่อมต่อกันแต่อย่างใดและการที่ผู้เขียนเนี่ยเขาแทรกเนื้อเรื่องราวอันนี้ออกมาเนี่ยมันก็ช่วยให้เราตัดเลี่ยนได้นะเพราะบางทีอ่านเรื่องแต่แบบเคลียร์ใจค้างคาใจเนี่ยมันก็อาจจะเบื่อใช่ไหมคะพอมีเรื่องตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าตื่นเต้นมันน่ามีความสนใจแล้วจริงๆเนี่ยวิธีการเจอผู้ป่วยของแต่ละคนเนี่ยพอถึงตอนที่4เนี่ยเขาก็มีการเล่ากว่าจะเจออย่างเงี้ยค่ะมันมีดีเทลที่มันน่าสนใจดีเราก็เลยรู้สึกว่าวิธีการเรียบเรียงการนำเสนอเนี่ยมันน่าสนใจและเรื่องที่เขาทิ้งปมไว้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยเบอร์ไปเลยมันก็จะมีการเอามารวมเข้าผูกกันแล้วก็แก้ไว้ทีเดียวให้เราได้เข้าใจแบบเรียกได้ว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยคือถ้าเกิดใครเนี่ยชอบหนังสือแนว feel good เนี่ยหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ของคุณแน่นอนส่วนใครที่ก็บอกว่าเออก็อยากอ่านเรื่องที่มันแบบ feel good ไม่ได้เครียดอะไรมากแต่ก็กลัวว่ามันจะไม่สนุกหรือเปล่ามันจะแบบโอ้โหมีแต่เรื่องอิ่มเอมใจอย่างเดียวบางทีก็ไม่ได้ต้องการอิ่มเอมใจขนาดนั้น เล่มนี้ก็ตอบโจทย์นะคะเพราะว่ามันก็มีในส่วนของตอนที่5ถึงตอนที่7เนี่ยก็จะเปลี่ยนจากบรรยากาศที่เป็นขี้คายปมจิตใจเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสืบสวนและว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยใครนะจะเป็นคนที่มาวางแผนฆ่าพวกเขาแล้วการทำผิดกฎเนี่ยมันจะถูกลงโทษยังไงหรือว่าจะยอมทำผิดกฎไหมหรือจะไม่ยอมทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเรื่องราวให้ลุ้นในแต่ละบทเนี่ยแตกต่างกันไปซึ่งมันก็น่าสนใจนะคะเอาละค่ะก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะกับเรื่องย่อแบบไม่สปอยเนื้อหาหลักแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ายังตัดสินใจไม่ได้อยากฟังรายละเอียดมากกว่านี้แล้วก็เชิญฟังต่อในเวอร์ชันสปอยเนื้อหาหลักหลังจากนี้ได้เลยค่ะเตือนกันอีกสักรอบนะคะว่าหลังจากนี้จะมีการสปอยเนื้อหาหลักซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาทั้งหมดหรือว่าบางส่วนเพราะฉะนั้นใครไม่อยากฟังก็จะต้องปิดคลิปแล้วนะคะและถ้าเกิดใครฟังในผ่านช่องทางทาง YouTube นะคะก่อนจะปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหรือว่าคอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะเอาละค่ะถือว่าได้เตือนแล้วนะคะว่าต่อไปนี้จะมีการสปอยเนื้อหาหลักเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาฟังกันต่อเลยค่ะความรู้สึกแรกเลยนะคะที่อ่านจบเนี่ยมันก็มีความคิดหนึ่งนะคะโผล่เข้ามาค่ะก็คือเรื่องของการไม่มีโรคเนี่ยเป็นราบมันประเสริฐคือมันปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆว่าการเป็นโรคเนี่ยมันสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตไอ้อย่างแค่เป็นหวัดอย่างเงี้ยค่ะเรายังรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียเลยแต่ในหนังสือเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยคือพออ่านแล้วอะมันกลับมาทำให้เราดูแลรักษาสุขภาพอะค่ะคือรู้ว่าสุขภาพของตัวเองอะมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะดูแลรักษามันให้ดีตลอดในช่วงระยะเวลาชีวิตของเราเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ป่วยแล้วมันจะเป็นปัญหานะคะคือทุกปัญหาเนี่ยเราว่ามันก็มีทางออกทางแก้ของมันอยู่อะแต่ขึ้นอยู่กับว่าทางแก้ของมันเนี่ยมันจะมีรูปแบบไหนคือโอเคถ้าป่วยก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้ารับการรักษาเนี่ยก็คือทางแก้ปัญหาเนี่ยก็คือเหมือนแบบเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าเราป่วยตรงนี้นะมันก็การยอมรับความจริงบางครั้งมันก็ยากอะค่ะใครจะไปยอมรับได้ว่าโอ้โหแบบเราป่วยเป็นแบบระยะสุดท้ายแล้วแบบจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วซึ่งมันก็ยากจริงๆแหละค่ะพออ่านแล้วมันก็ในเมื่อเราไม่ได้มีสุขภาพร่างกายที่แบบมีปัจจัยที่เป็นป่วยแบบนี้ค่ะก็เลยอยากที่จะกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็รู้เลยค่ะว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายสำคัญและที่สำคัญก็คือในเรื่องของการยอมรับความเป็นจริงด้วยอ่านแล้วเนี่ยมันก็ได้ในส่วนความคิดแบบนี้มันก็โผล่ขึ้นมาค่ะทีนี้พูดถึงความประทับใจแรกหลังจากอ่านจบกันไปแล้วนะคะมาขอพูดกันถึงในเรื่องเนื้อหาบ้างอย่างที่ได้บอกไปค่ะว่า4ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นการขี้คลายปมในใจของผู้ป่วยแต่ละคนซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความค้างคาใจที่แตกต่างกันไปเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะซึ่งเป็นเรื่องของมินามิทัตสึโอะก็คือชายวัยเกษียณที่ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายและดีซ่านเขาเนี่ยก็มีความค้างคาใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรักแรกและรักเดียวของเขาเนี่ยได้เลือกเขาหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าตกลงนัดกันหนีไปแล้วเนี่ยแล้วเธอก็มาแต่เธอก็กลับไปค่ะอ้างว่าลืมของสำคัญจะต้องกลับไปเอาแต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็โดนแรงระเบิดแล้วก็ตายท่ามกลางอ้อมกอดของทัตสึโอะค่ะและในขณะเดียวกันเธอก็ให้ก้อนหินก้อนหนึ่งค่ะซึ่งมันเป็นแบบเหมือนก้อนสีดำอะค่ะแล้วสถานที่เธอตายเนี่ยก็คือคฤหาสน์แห่งนี้นะคะที่ถูกนำมาเป็นโรงพยาบาลแห่งนี้เลยแล้วลีโอเนี่ยเขาก็ได้ทำการเข้าฝันแล้วก็เหมือนให้ทัตสึโอะเนี่ยมองหาความจริงว่าแท้จริงแล้วเนี่ยผู้หญิงที่เขารักนะเป็นแบบไหนซึ่งแน่นอนว่าเธอไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวหรือว่าเห็นแก่เงินเธอกลับไปเอาของจริงๆค่ะซึ่งของที่เธอกลับไปเอาก็คือเพชรเพื่อที่จะเป็นทรัพย์สินตอนที่หนีไปด้วยกันแต่สาเหตุที่ต้องกลับไปเนี่ยเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยถูกสับเปลี่ยนจากคู่มั่นของเธอเองหลังจากที่ปรับความเข้าใจตรงนี้ได้แล้วเนี่ยทัตสึโอะเขาก็สามารถคลี่คลายปมในใจได้แต่ตอนแรกเนี่ยลีโอก็ไม่แน่ใจว่าที่ทัตสึโอะเข้าใจและคลี่คลายปมในใจเนี่ยว่าเขากลับไปเอาเนี่ยเขากลับไปเอาเพชรแล้วเนี่ยคือให้เพชรจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะลีโอเนี่ยก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องให้คลี่คลายความจริงที่ถูกต้องแต่มีหน้าที่แค่คลี่คลายปัญหาที่ค้างคาใจเท่านั้นแต่ปรากฏว่าเมื่อก้อนหินก้อนนั้นนะคะมันถูกส่องประกายแบบแสงไฟจากความสว่างอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเห็นถึงประกายของก้อนนั้นอยู่แสดงว่าเรื่องที่ทัตสึโอะเข้าใจเนี่ยก็คือเป็นเรื่องจริงจริงๆแล้วเนี่ย ที่บ้านของผู้หญิงแฟนที่เป็นรักของทาซึโอะเนี่ยเป็นคนที่รวยมากแล้วเขาเนี่ยรู้ว่าญี่ปุ่นจะแพ้สงครามอะค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยเป็นเพชรแล้วตัวผู้หญิงเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะแต่งงานเขาก็เลยจะตั้งใจที่จะหนีไปกับทาซึโอะแต่ว่าดันถูกคู่หมั้นเนี่ยค่ะสับเปลี่ยนเอาเพชรที่เธอตั้งใจเนี่ยจะไปแบบเหมือนเป็นเงินที่จะตั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนมีทรัพย์สินที่ติดตัวเพื่อที่จะเอาไปตั้งตัวอย่างเงี้ยถูกสับเปลี่ยนไปเธอก็เลยต้องกลับไปเอาค่ะทีนี้มาต่อกันในเรื่องของคนไข้คนที่2นะคะกับเรื่องของคาเนมูระยาสึจิค่ะคือเขาเป็นเจ้าของร้านเพชรนะคะที่พลาดไปกู้ยืมหนี้นอกระบบขึ้นมาจนเขาเนี่ยไม่สามารถใช้หนี้นั้นได้ซึ่งวันนึงเนี่ยก็มีเด็กชายและพ่อของเด็กชายจากบ้านคฤหาสน์แห่งนี้แหละค่ะที่ถูกนำมาเป็นโรงพยาบาลเมื่อ7ปีก่อนซึ่งครอบครัวเนี้ยเป็นครอบครัวที่ซื้อแล้วก็เข้าไปอยู่อาศัยแต่ถูกชาวบ้านค่ะลือว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นผีดูดเลือดเพราะว่าออกจากบ้านนี่ก็ออกจากช่วงเย็นหลังพระอาทิตย์ตกอุดช่องหน้าต่างทุกบานไม่ให้แสงแดดเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยลือกันว่าคนที่อยู่คฤหาสน์แห่งเนี้ยเป็นผีดูดเลือดซึ่งพ่อแล้วก็เด็กชายที่อาศัยอยู่ในคฤหาสน์แห่งเนี้ยค่ะเขาก็ได้เข้ามาที่ร้านเพชรแล้วก็เหมือนมาสอบถามว่าเนี่ยลูกชายเขาเก็บได้มาเนี่ยอันเนี้ยเป็นเพชรจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่ลูกแก้วที่แบบทำสวยงามเหมือนเพชรซึ่งแน่นอนค่ะว่าคาเนมูระเนี่ยเขาก็ได้พูดโกหกไปว่าอ๋อมันเป็นลูกแก้วที่เหมือนทำเหมือนมากแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพชรชั้นดีเลยแล้วเขาก็วางแผนที่จะไปปล้นคฤหาสน์แห่งนี้เมื่อเขาไปถึงนะคะเขาก็พบเจอกับผู้ชายที่แบบเหมือนเต็มไปด้วยเลือดเลยค่ะเขาก็ตกใจแล้วก็ยิงผู้ชายคนนั้นไปแล้วก็ขโมยเพชรที่ติดมือไปด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หนีไปอยู่ที่ฮ่องกงซึ่งความเข้าใจผิดของเขาเนี่ยเขาก็ได้ฆ่าพ่อของเด็กไปแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่เขาฆ่าเนี่ยไม่ได้เป็นพ่อเด็กเลยแต่เป็นโจรที่มาปล้นคฤหาสน์แห่งนี้ค่ะเพื่อที่จะเอาเพชรตัดหน้าเขาไปซึ่งเขาก็มารู้ตัวทีหลังนะคะพอหลังจากที่เขารู้ความจริงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็สบายใจขึ้นค่ะว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ฆ่าคนที่แบบคนบริสุทธิ์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็สำนึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปก็มีการจัดสรรทรัพย์มรดกนะคะแต่ทีนี้ค่ะมันก็ยังมีปริศนาอยู่ตรงที่ว่าแล้วศพเนี่ยพบเจอแต่ศพพ่อแล้วก็ศพแม่แล้วศพเด็กชายคนนั้นอะหายไปไหนแล้วก็ประเด็นในเรื่องของเพชรค่ะก็ยังไม่มีการถูกค้นพบเลยว่าเอ๊ะเพชรเนี่ยมันอยู่ไหนแล้วก็มาต่อกันด้วยเรื่องที่3ค่ะซึ่งเป็นเรื่องของจิตรกรที่ไม่สามารถวาดภาพได้มา7ปีชื่อของเขาก็คืออุซึมินาโออิคือผลงานที่เขาได้รับการยอมรับเนี่ยแล้วก็ได้ถูกซื้อไว้จากครอบครัวที่ถูกลือว่าเป็นผีดูดเลือดคนเดิมค่ะที่ได้พูดไปเมื่อเรื่องที่2ค่ะแต่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยกับไม่มีผลงานของเขาอยู่เลยทำให้เขาเนี่ยเกิดความคางแคลงใจค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ซื้อรูปของเขาไปทำไมแล้วสูญเสียความมั่นใจเลยค่ะว่าผลงานของเขาเนี่ยมันไม่มีคุณค่าเลยหรอคนเหล่านี้ไม่ได้ชอบผลงานของเขาจริงๆหรอคือเหมือนสูญเสียความมั่นใจในการวาดรูปไปเลยซึ่งความเป็นจริงแล้วนะคะทั้งครอบครัวเนี้ยเขาก็ชื่นชอบงานวาดภาพของเขาจริงๆแต่ว่าที่ปรากฏว่าบ้านในคฤหาสน์นั้นเนี่ยไม่มีการแขวนรูปไว้อยู่เลยก็เพราะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเขาเป็นโรคที่แพ้แสงแดดก็คือถูกแดดไม่ได้เลยในช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็อาศัยอยู่ในห้องลับแล้วในห้องลับนั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยภาพวาดของนาโออิซึ่งภาพวาดของนาโออิค่ะมันเปรียบเสมือนแสงแดดแสงอาทิตย์ที่เด็กคนนี้เขาสามารถเข้าถึงได้และหลังจากที่ลีโอค่ะขี้คายปมปัญหาในใจด้วยการเข้าไปพูดคุยในความฝันกับนาโออิแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการเรียกตำรวจนะคะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็จะที่เกิดเหตุนั้นก็คือในที่เกิดเหตุในห้องลับค่ะก็พบเจอศพเด็กผู้ชายคนนั้นอยู่แต่ว่าก็ยังไม่พบเพชรค่ะแล้วก็ถ้าเกิดถามเรานะว่าในบรรดาตอนไหนทั้ง4ตอนเนี่ยเราชอบตอนไหนมากที่สุดเราชอบตอนนี้มากที่สุดเลยค่ะคือเราชอบตอนที่มันขี้คายปมในใจแล้วเนี่ยพอเขารู้แล้วว่าเขาเข้าใจผิดเด็กคนนั้นเนี่ยชอบผลงานเขาจริงๆแต่ว่าเขาก็โกรธแล้วก็เขาก็แค้นนะคะว่าเวลาที่เขารู้ตอนเนี้ยมันแทบจะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะอีกไม่นานเนี่ยเขาก็จะตายแล้วแบบช่วงเวลาที่ผ่านมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนแบบเอ้ยทำไมมันเกิดเรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นกับเราอย่างเงี้ยลีโอค่ะก็เลยได้พูดคุยกับเขาอีกทีนึงว่า เรื่องของเราไม่สามารถแก้ไขระยะเวลาได้แต่เราเลือกที่จะใช้เวลาที่อยู่ยังไงได้แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยกลับมาวาดภาพได้คือเราชอบนะคือเราชอบจริงๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเกิดขึ้นได้จริงอ่ะพอการที่คนเราแบบขี้คายปมในใจได้มันก็สบายใจแต่ว่าพอมันขี้คายปมในใจแล้วมันมีเป้าหมายที่จะทำแล้วปรากฏว่าเวลามันที่เหลืออยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอเราแน่นอนว่าเราก็ต้องรู้สึกโกรธรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่อยากทำเพราะว่ากลัวจะไม่สำเร็จอะค่ะและอีกอย่างนึงอะบางครั้งอะค่ะมันก็ยากที่จะเริ่มที่จะลงมือเริ่มใหม่ได้อะมันยากจริงๆนะถ้าอย่างประสบการณ์โดยตรงของเราเองเราเองก็เคยที่ใช้ชีวิตแบบอยู่ไปวันๆไม่ได้รู้สึกรู้ร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่หลังๆเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกกับการจะเรียกว่าสนุกกับการมีชีวิตอยู่ก็ได้เพราะว่าเราได้มีทำอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกเสียดายเวลาที่เราพลาดไปช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตแบบไม่ได้มีความสุขกับชีวิตแต่เรารู้สึกเสียดายเวลาเหล่านั้นมากแล้วเราก็โกรธตัวเองมากด้วยอย่างเงี้ยค่ะจนเราแบบกลัวว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะใช้กับมันจะยังไงต่อดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความคิดอย่างนั้นจริงๆพอมันเจอเรื่องราวแบบนี้เราก็เลยเข้าใจได้นะว่าคนที่เขาเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วมันด้วยแบบเขาก็คงเสียดายเวลาแต่เคยมีคนคนนึงเขาบอกเราไว้ค่ะว่าการเสียเวลามันไม่มีอยู่จริงเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เราตัดสินใจลงไปทำมาแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์มันได้แต่สิ่งที่เราทำได้แล้วเราควบคุมได้ก็คือการที่ตัดสินใจลงมือทำไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเสียดายเวลาอะไรเลยดังนั้นการเสียเวลาจึงไม่มีอยู่จริงแต่ว่ากว่าที่เราจะเข้าใจแบบนั้นได้เนี่ยเราก็จะต้องรู้สึกเสียดายเวลาก็เหมือนกับนาโออิค่ะที่เขารู้สึกเสียดายเวลาที่แบบโหจัง7ปีที่เขาวาดอะไรไม่ได้แล้วพอจะวาดได้แล้วแบบก็เหลือช่วงเวลาที่ให้วาดได้อะแค่นี้เราก็กลัวว่าตัวเองทำให้เสร็จอะค่ะคือมันไม่ได้ให้ความรู้สึกที่ว่าโอ้โหขี้คายปมในใจปุ๊บปิ๊งเป็นคนใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ดูสมเหตุสมผลว่าคนเรามันมีความกลัวมันมีความผิดหวังแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องโทษโชคชะตาโชคฟ้าอย่างเงี้ยว่าทำไมแบบโอ้ยเสียเวลา7ปีนะที่วาดรูปไม่ได้พอจะวาดได้ก็เหลือเวลาแค่นี้ค่ะมันก็เลยแบบมันดูสมเหตุสมผลแล้วพอขี้คายปมในใจว่าสิ่งสำคัญที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่มีเหลืออยู่อ่ะเท่าไหร่มันไม่สำคัญแต่อยู่ที่ว่าเราจะลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งเราว่ามันดีจริงๆนะเรื่องอันเนี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกประทับใจตอนนี้มากที่สุดเลยเอาละค่ะเราก็เดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายของการขี้คายปมในใจนะคะเอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันจะดูซอฟสุดเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของความรักของนาโฮค่ะคือในเรื่องเนี่ยเขาก็จะเฉลยค่ะว่านาโฮเนี่ยที่จริงๆที่สนิท กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นพ่อลูกกันแล้วนาโฮเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งเรื่องที่เธอเนี่ยมีความค้างคาใจก็คือเธอเนี่ยมีความรักนะคะก็คือเธอชอบหมอหนุ่มคนหนึ่งในโรงพยาบาลแห่งนี้แต่เธอเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะไปสารภาพรักหนึ่งก็คือเพราะว่ากลัวถูกปฏิเสธแล้วก็อีกเหตุผลจริงๆที่เธอกลัวเนี่ยเธอก็กลัวว่าคุณหมอคนนั้นเนี่ยเขาจะไม่กล้าปฏิเสธเพราะตัวเองเนี่ยป่วยอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วแล้วก็เลยมาคบกับเธอเพราะความสงสารแต่หลังจากการพูดคุยของเธอกับลีโอเนี่ยเธอก็ได้รวบรวมความกล้าแล้วก็ไปสารภาพรักค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็ใจตรงกับเธอเช่นเดียวกันด้วยเห็นไหมว่าเรื่องนี้ค่ะมันดูซอฟที่สุดเลยหลังจากที่แบบดู3เรื่องที่ผ่านมามันดูยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะถ้าเกิดมาเทียบกับเรื่องนี้เนี่ยจะไปฆ่าคนเนี่ยจะมีแบบความรักความเข้าใจผิดมีปมฝังใจทำไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ดูเป็นความรักดูแบบแบ๊วๆใสๆไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่าในจุดนี้ค่ะมันก็มีเสน่ห์ของมันก็คือว่าความสงสัยที่ลีโอเนี่ยเขาสงสัยนาโฮกับตัวผู้อำนวยการนะคะกับการเฉลยว่านาโฮเนี่ยเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งนะคือมันเป็นลีลาในการเขียนนะคะให้เราแบบพอเรารู้ว่าเนี่ยนาโฮเป็นคนที่ป่วยจริงๆอ่ะมันก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเริ่มเรื่องเนี่ยนาโฮก็เป็นคนที่พาลีโอมาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วก็เป็นคนช่วยลีโอจากการแบบเกิดมาแล้วแบบถูกพายุหิมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหยิบไม่ใช่ไปหยิบสิไปอุ้มสุนัขมาแล้วก็พามาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็คือพูดง่ายว่าช่วยเหลือลีโอจากความหนาวเหน็บอะค่ะมันก็เลยรู้สึกแบ เฮ้ยจริงๆหรอคนคนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะพออ่านมาถึงตรงนี้ก็แอบคิดนะคะว่าเมื่อ4ตอนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการขี้คายปมปัญหาในใจเพื่อที่จะได้ไม่เป็นวิญญาณติดที่เราก็กลัวว่าเอ๊ะ3ตอนที่เหลือเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เอาจริงๆก็คือค่อนข้างเอียนอ่ะเพราะเหมือนแบบเรื่องเดิมๆขี้คายปมในใจอ่ะคนนี้คนนี้ปมนี้ปมนี้มันก็เหมือนแบบเต็มที่อ่ะรับเรื่องนี้มาเต็มที่แล้วซึ่งเรามองว่าผู้เขียนเขาฉลาดมากเลยค่ะฉลาดในการที่นำปมที่ยังค้างคาที่ยังไม่ถูกเฉลยอย่างเพชรอยู่ไหนเพชรมีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นต่อเรื่อยๆค่อยๆแบบขี้คายออกมันมาแล้วก็มาจับโยงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลังจากที่ลีโอเนี่ยเขาก็รู้ว่าอีก2อาทิตย์ทุกคนที่เนี่ยจะกลายเป็นวิญญาณติดที่ทั้งๆที่บางคนก่อนหน้านี้ไม่ได้มีกลิ่นเน่าหรือไม่ได้มีกลิ่นความค้างคาใจโผล่มาเลยแสดงว่ามันจะต้องเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงเร่งด่วนคงหนีไม่พ้นการถูกฆ่าที่แบบทำให้ค้างคาใจแล้วทีนี้เนี่ยประเด็นก็อยู่ตรงว่าเขาจะไปทำยังไงต่อจะให้ไปแจ้งตำรวจก็ไม่ได้อยู่เฉยก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันยังมีปมอื่นๆอีกค่ะให้เราสงสัยว่าเอ๊ะใครเนี่ยเป็นคนที่วางแผนฆ่าคือตอนแรกเนี่ยนะโคเนี่ยเขาก็สงสัยคนที่มาติดต่อขอซื้อที่ดินแต่พอไปที่บริษัทแล้วเนี่ยกลับไม่ใช่เฮ้ยกับกลายเป็นว่าคนที่มาติดต่อซื้อที่ดินตรงนี้เป็นคนอื่นไปเลยกลายเป็นว่าที่พ่อของเธอเนี่ยกำลังติดต่ออยู่ด้วยเนี่ยเธอก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นใครเพราะว่าชื่อที่ได้มาเนี่ยก็เป็นเหมือนชื่อปลอมนามบัตรปลอมทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหนังสือค่ะเขาเฉลยมานะคะว่าเป็นใครอ่ะมันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าอ้าวมันยังไม่ได้หายไปมันยังผูกวนกลับมาฟังแล้วก็สงสัยใช่ไหมคะว่าเออใครกันที่จะทำเรื่องแบบนี้ซึ่งคำตอบก็อยู่ไม่ได้ใกล้ไม่ไกลเลยค่ะก็คือโจรที่มาปล้นตัดหน้าคาเนมูระพวกที่ปล่อยเงินกู้นั่นเองแต่ว่าวิธีการที่เขาตั้งรับหรือว่าผลของการกระทำของโจรพวกนี้จะเป็นยังไงเนี่ยไม่ขอเล่านะคะอยากให้คนที่สนใจเนี่ยได้ไปลองอ่านเองดูบ้างเพราะเราว่าเราก็ได้เล่าเรื่องแบบที่เป็นจุดที่สำคัญที่จะช่วยให้ตัดสินใจว่าหนังสือเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงไปมาพอสมควรแล้วนะคะเอาจริงๆเราพูดถึงจุดดีจุดประทับใจที่เรามีต่อหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะอีกความรู้สึกนึงที่เรามีจริงๆเลยก็คือบางครั้งเนี่ยอ่านไปแล้วอ่ะก็มีความรู้สึกงงแล้วก็ไม่เข้าใจการกระทำของตัวละครอย่างเช่นในตอนนี้ค่ะตอนที่โจนเนี่ยเขาจะขู่ฆ่าลีโอก็คือลีโอเนี่ยถูกขังอยู่กับโจนไว้ด้วยกันแล้วโจนเนี่ยเขาก็บอกว่าเออให้เปิดประตูนะถ้าเกิดไม่เปิดเนี่ยเขาก็จะทำการฆ่าลีโอคือจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเออจะเปิดหรอคือถ้าเปิดมันก็คือโลกสวยไปเลยนะคือแบบโอ้โหฉันจะแบบอะไรจะยอมเอาชีวิตเข้าเสี่ยงอะไรขนาดนี้คือเราอ่านแล้วเราเอาความรู้สึกตัวเองเข้าไปไงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้มีความรู้สึกกับลีโอเราไม่ได้มีความผูกพันกับลีโอถูกไหมคะแต่ว่าคนป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งนั้นรวมถึงผู้อำนวยการที่เขาแคร์ความรู้สึกของคนป่วยเนี่ยเขามีความผูกพันกันแล้วเขาต้องการให้ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของเขาเนี่ยเออได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วก็ให้แบบไปอย่างสงบอะเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยที่เขาเลือกที่จะเปิดประตูช่วยให้แบบลีโอไม่ตายอย่างเงี้ยค่ะขอยอมรับตรงนี้ตรงๆเลยค่ะว่าตอนแรกอ่านแล้วรู้สึกไม่เก็ตอะอะไรอะแต่ว่าพอหลังจากอ่านจบอะก็กลับมาคิดในเรื่องนี้อยู่ทีนะว่าเออมันติดตรงเนี้ยที่รู้สึกไม่ค่อยชอบใช่ไหมกะว่าจะพูดว่าเออเป็นตรงที่ไม่ค่อยชอบแต่พอมาเขียนจริงๆก็ได้แบบคิดอะค่ะว่าเออเรามันเป็นคนนอกอะเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆอะถ้าเกิดเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเราอาจจะอินแล้วก็แบบเอออยากจะช่วยคนที่มีพระคุณกับเราคนที่แบบคอยแก้ปัญหาแบบขี้คายใจอะคือมันผูกพันกันมามันก็เลยแบบเออเข้าใจในจุดนี้ได้อะค่ะพูดจริงๆคือความรู้สึกในตอนแรกที่อ่านกับตอนนี้มันต่างกันเลยเอาละค่ะก็จบลงกันไปแล้วนะคะทั้งแบบไม่สปอยเนื้อหาหลักกับแบบสปอยเนื้อหาหลักเป็นไงกันบ้างคะตัดสินใจได้หรือยังว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ถูกใจเป็นหนังสือเล่มที่ใช่ตรงใจของคุณหรือเปล่าขอบอกเลยนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ย สำหรับเราแล้วว่าถ้าเกิดจะเทียบเป็นอาหารอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับแกงจืดคือเรื่องราวมันอาจจะไม่ได้หวือหวาแบบยากที่จะเข้าใจหรือลึกลับซับซ้อนอย่างเงี้ยคือมันเข้าใจมันสามารถแบบเข้าใจได้เข้าใจง่ายสามารถอ่านได้ทุกวัยแล้วรสชาติของมันนะคะมันก็ในแกงจืดมันก็ไม่ได้มีแค่น้ำซุปอย่างเดียวใช่ไหมคะมันก็มีผักมีแครอทมีเต้าหู้มีหมูสับเนี้ยมาผสมมันก็คือเป็นแกงจืดที่กลมกล่อมอีกชามนึงเลยนะคะเอาจริงๆพอพูดแบบนี้แล้วก็รู้สึกหิวใช่ไหมคะอยากจะลุกขึ้นไปทำไข่เจียวมากินพร้อมแกงจืดเลยถูกไหมคะ แต่ว่าพูดจริงๆเลยนะคือเนื้อเรื่องมันอ่านง่ายจริงๆค่ะอ่านสบายทำความเข้าใจง่ายเรื่องราวสนุกก็มีหลายเรื่องให้ลุ้นด้วยหากใครสนใจนะคะก็สามารถลองไปหาซื้ออ่านกันได้ที่ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ก่อนจะจบเอพิโซดนี้ค่ะหากใครฟังผ่านทาง YouTube นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์บอกความรู้สึกกันด้วยนะคะหรือว่าจะไปเม้นพูดคุยกันในเพจ Savage ที่ไทยเมียทาง Facebook ก็ได้ค่ะเอาเป็นว่าเอพิโซดนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ